Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U glavnoj temi današnje emisije tražimo odgovor na pitanje na koji će se način zemlje Zapadnog Balkana odazvati pozivu Evropske unije da podrže sankcije prema Rusiji. Ali poslušajmo najprije vijest dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nisam kriv, droga nije moja, izjavio je optuženi za šverc skoro 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu Darko Šarić. Njegovo prvo svjedočenje nakon više od 4 godine bjegstva obilježile su optužbe na račun bivše vlasti. Suđenje je pratio Zoran Glavonjić.
Optužnica protiv mene je lažna, radi se o velikoj obmani bivšeg režima koji je podigao ovu dimnu zavesu da bi sakrio svoje lopovluke, rekao je Darko Šarić pred sudskim većem specijalnog suda. Prvo pojavljivanje do nedavno najtraženijeg begunca u ovom delu Evrope pratile su velike mere bezbednosti, ogromno interesovanje medija i brojna rodbina optuženih koji su iščekivali šta će Šarić, koji se na optuženičkoj klupi pojavio blago nasmejan, reći posle godina skrivanja. On je iskaz pred sudom počeo rekavši: odakle da počnem? To da sam švercovao narkotike je smešno. Nijedna me zemlja nije optužila, ni Brazil, ni Argentina, ni Italija. Samo tužilac u Srbiji izigrava Sherlocka Holmesa. Ovoj zemlji nisam ništa uradio, ni mrava nisam zgazio i zato me čudi ova haranga. Viđao sam se i sarađivao sa uticajnim ljudima na položajima i bogatima. Oni su sada tamo, a ja sam ovde. Osjećam se kao u američkom filmu, kada nekome sve smeste, ali nadam se da ću se u tom filmu ja na kraju spasiti, izjavio je Šarić. Odgovarajući na pitanja sudskog veća, Šarić je rekao da mu je prebivalište u Novom Beogradu, da ima srpski pasoš, da je nekada imao slovački i da nema prihode. Državljanin sam Srbije, mada su me se svi političari odrekli, i srpski i crnogorski. Sada me izdržava ova država, mogu samo da pohvalim zatvorskog kuvara, rekao je optuženi koji se sa saradnicima tereti za šverc 5,7 tona kokaina. Ležerno obučen u farmerke, belu košulju i džemper, Šarić je u pauzi svedočenja mahnuo rodbini u publici i nekim saoptuženima, a kasnije se jednim delom u iskazu dotakao i optužnice za pranje novca. Pišu o meni kao Bin Ladenu, samo me još za zemljotres nisu optužili. Priča se da sam oprao milijarde u Srbiji, o tome su govorili i drug Slobodan Homen i drugarica Snežana Malović, a u optužnici se navodi da je ta suma 22 miliona evra. Pa ja sada pitam gde su sada te milijarde, kazao je Šarić koji će iskaz nastaviti na nekom od sljedećih ročišta započetog suđenja. Šarić za sada nije želeo da odgovara na pitanja uz opasku da bi imao mnogo toga da kaže, prozborio evo ta Agrobanka i najavio da će otkriti komu je smestio suđenje. Nema toga koga neću pozvati da svedoči o pranju novca, poručio je optuženi. Njegov advokat Radoslav Bačević po izlasku iz suda bio je zasut novinarskim pitanjima, od kojih je najčešće bilo da li će i kada Šarić pomenuti imena uticajnih ljudi iz sveta biznisa i politike koje je optužio u svom iskazu.
Kad bude iznosio odbranu u onom širem smislu, on će verovatno to objasniti i reći: to on zna, ja ne znam.
Tako je posle prvog pojavljivanja Darka Šarića javnost ostala uskraćena za odgovore uz čiju pomoć je stekao bogatstvo i učestvovao u brojnim privatizacijama u Srbiji. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će nastavak suđenja doneti iznenađujuće obrte.
Pa ja mislim ovo što je danas izjavio na sudu da je to samo jedna vrsta promaje. Kad je u pitanju bivši režim, meni nije jasno šta podrazumeva ili koji režim Šarić podrazumeva kao bivši režim. Da li ovaj sada koji je raspisao izbore ili neki pre toga, ali mislim da je to nevažno i da je to samo jedna manipulacija Šarića da rasporedi svoju krivicu na druge ljude.
Iskaz Darka Šarića nije bio jedina ekskluziva na ovom suđenju. Posle njegovog svedočenja prvi put se pred specijalnim sudom pojavio Nikola Dimitrijević, zvani Johnny, optužen kao Šarićev saradnik za šverc kokaina iz Brazila. On je negirao krivicu navodeći da je nezaposlen, da nema primanja i da ga izdržavaju rodbina i prijatelji. Početkom marta platio je jemstvo 200.000 evra da bi se branio sa slobode posle 3 godine skrivanja, kada je skinut sa Interpolove poternice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što se svih 28 zemalja članica Evropske unije usaglasilo oko uvođenja viza i zamrzavanja imovine u uskom krugu Putinovih saradnika, Brisel je pozvao i takozvane treće zemlje, prvenstveno kandidatkinje, da svoju politiku prema Rusiji usklade s onom evropskom. Niko nikoga neće prisiljavati da vanjsku politiku prisvoji kao vlastitu, ali je poziv bio i povod da Radio Slobodna Evropa ispita. Kako će se koja država Zapadnog Balkana ponašati u ovoj situaciji? Evo odgovora.
Korak dalje.
Osim Albanije, Crna Gora je prva prihvatila zaključke Vijeća Evrope o ukrajinskoj krizi i pridružila se restriktivnim mjerama prema jednom broju bivših ukrajinskih i ruskih političara. To je još prošle sedmice javno objavio premijer Milo Đukanović.
Crna Gora želi da bude članica Evropske unije i NATO-a. Pri tome ne rušimo neka svoja tradicionalna prijateljstva, ali veoma jasno i veoma odlučno preuzimamo sve obaveze koje slijede iz Evropskog i Euroatlantskog partnerstva.
Podsjetimo, Crna Gora se među prvima priklonila pozicijama Evropske unije u odnosu na krizu u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova je u nedavnom saopštenju navelo da se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo i koja vodi pregovore sa Evropskom unijom pridružila usaglašenim zaključcima savjeta po pitanju ukrajinske krize od 3. marta i uvođenju restriktivnih mjera prema jednom broju ukrajinskih političkih ličnosti. Tome je prethodilo objavljivanje netačne informacije da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, što je demantovano tvrdnjom da sankcije nisu bile ni predmet razmatranja. Ipak to je izazvalo pitanje moguće ekonomske štete, posebno u oblasti turizma. Na pridruživanje pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini ne usmjerava samo volja političkog vrha Crne Gore, već i potpisani međunarodni dokumenti. Među njima je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u kojem se između ostalog kaže da uzajamno približavanje Evropske unije i Crne Gore će doprinositi uspostavljanju solidarnosti i novih oblika saradnje, a među njima je i sve veće približavanje stavova ugovorenih strana o međunarodnim pitanjima. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Svi dokumenti koje smo do sada potpisali sa Europskom unijom zapravo u manjoj ili većoj mjeri, dakle eksplicite ili implicitno, nam nalažu da pored ispunjavanja zadataka na domaćem terenu i reformi unutar državnih struktura u najvećoj mogućoj mjeri pratimo i spoljnopolitičke pravce Europske unije.
Stav Crne Gore odražava sliku zemlje koja principijalno staje iza politike koju vode zemlje članice Evropske unije i NATO pakta, kaže Radulović, ukazujući na moguće opasnosti u ekonomskom smislu.
Makar za sada ne čini mi se da će onaj obim sankcija koji su predviđeni od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u tolikoj mjeri pokazati i crnogorske ekonomske interese.
Kako Crna Gora treba da se ponaša u datoj situaciji i koliki joj je manevarski prostor kao maloj zemlji u političkom sukobu na relaciji Evropska unija-Rusija i na koji način može izbjeći negativne posljedice po ekonomiju, pitali smo dugogodišnjeg diplomatu i nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca. Lukovac smatra da Crna Gora ne mora da žuri u praćenju evropskih pritisaka na Rusiju, već da bude strpljivija.
Ja mislim da nema potrebe da Crna Gora istrčava, da žuri sa uvođenjem makakvih sankcija prema Rusiji ili državljanima u Rusiji i Ukrajini. Najprije zbog toga što Crna Gora neće time bitnije, da tako kažem, poboljšati svoje šanse za skorašnji prijem u NATO ili Europsku uniju. Ja mislim da male zemlje bi, čini mi se, morale da vode računa o svojoj ranjivosti i da prije svega vode računa o svojim ukupnim interesima. Imam u vidu i geostrateške, političke, ekonomske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U cijeloj ovoj situaciji posebno je interesantan stav i pozicija zvaničnog Beograda. Prije svega zbog, kako se to u Srbiji voli reći, tradicionalnog rusko-srpskog prijateljstva. Iako nakon nedavno održanih vanrednih parlamentarnih izbora još nema vlade, najviši zvaničnici prethodne vlasti ponavljaju da će zvaničan stav o krizi u Ukrajini biti, citiram, balansiran u skladu s evropskim putem, ali i s prijateljstvom Srbije s Rusijom. Priču ima Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bio je vrlo kratak odgovarajući na novinarsko pitanje da li će buduća vlada biti proevropska ili proruska.
Prosrpska.
Predsjednik Srpske napredne stranke i nastupajući premijer Srbije Aleksandar Vučić bio je tokom prethodnog vikenda informativniji. Izjavio je da stav Srbije prema krizi u Ukrajini i prema Rusiji mora biti odgovoran, ali da ga neće donositi tehnička vlada. Ipak je, kako je rekao, dao koordinate tog stava.
Srbija je uvijek bila i jeste za poštovanje međunarodno javnopravnih normi, za poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja, međunarodno priznatih država, ali nemojte da nam predavanje o tome drže svi oni koji su lagano zgazili teritorijalni integritet Republike Srbije. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, Srbija poštuje svoje obaveze, ali Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam kažem.
I lider Socijalističke partije Srbije i odlazeći premijer Ivica Dačić izjavio je da će nova vlada dati zvaničan stav o ukrajinskoj krizi i da će on biti baziran na dve postavke.
Prvi je taj da Srbija ima tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom i da to prijateljstvo ništa ne može da naruši, a sa druge strane da Srbija ide evropskim putem i da taj evropski put je također za našu zemlju veoma važan. Zato takav stav treba da bude veoma balansiran i da bude pre svega u našem interesu.
Istovremeno, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da Evropska unija od Srbije očekuje da shvati ozbiljnost krizne situacije u vezi sa Ukrajinom. Situacija oko Ukrajine je veoma ozbiljna. Ponašanje ruske strane u Ukrajini je sada neprihvatljivo, naglasio je Davenport i dodao da se u Evropskoj uniji očekuje da zemlje kandidati za članstvo podržavaju stavove Unije što se tiče spoljne politike.
Očekujemo naravno da Srbija kao zemlja koja će imati predsjedništvo OEBS-a sljedeće godine, da će Srbija također pratiti ozbiljnost ove krizne situacije.
Davenport je kazao da je o ovom problemu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivanom Mrkićem i, kako je dodao, misli da i on deli veliku zabrinutost Evropske unije povodom ukrajinske krize. O tome koliko je neutralna pozicija koju propagiraju zvaničnici u Beogradu održiva, razgovaramo i sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Ono što se može potencijalno očekivati je da će, ukoliko kriza ukrajinska bude nastavila da se zaoštrava, da će porasti pritisci da se Srbija jasnije odredi prema Rusiji u ovom konfliktu. Očigledno je da će Srbija pokušati da zauzme nekakav neutralan stav, odnosno da se ogradi od krize tako što se neće staviti ni na jednu stranu. Ali koliko će to uspjeti zavisi i od količine potencijalnih pritisaka koje će možda trpeti u mjesecima koji su pred nama. Za Srbiju će to biti jedan težak korak, ali bez svake dileme će u tom kontekstu biti očekivanje da će se prikloniti onome čemu deklarativno teže, odnosno da će se prikloniti stavovima Evropske unije.
Da li će Brisel u narednim danima i mjesecima pred Srbiju decidnije postaviti zahtev da u kontekstu ukrajinske krize i odnosa prema Rusiji slijedi spoljnu politiku Evropske unije? Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se na to pitanje još uvijek ne može dati precizan odgovor.
Da li će Evropska unija insistirati, to zavisi od toga koliko će da traje ova kriza. Ako kratko traje, onda sasvim moguće da će tolerisati ono što izgleda da je stav Srbije, da hoće da zauzme poziciju negde između. A radi se o tome da je zbog ove krize Srbija u teškom položaju, zbog toga što nekoliko godina pokušava da gaji sve bliže odnose sa Rusijom, s jedne strane, a sa druge strane da napreduje u odnosima sa Evropskom unijom. I ukoliko Evropska unija insistira na zajedničku politiku i uspeva u tome, onda će pozicija Srbije biti još teža.
Gordija smo pitali i može li, posebno nakon otvaranja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, opstati pozicija Srbije koja se svodi na balansiranje između Brisela i Moskve.
Mislim da Srbija i nema puno izbora, zato što je mera u kojoj je Srbija zavisna od Rusije, naročito u energetskom sektoru, tako velika da ne sme da rizikuje.
I Evropska unija je zavisna u energetskom sektoru od Rusije i Nemačka je zavisna, pa ipak imaju drugačiju...
Jeste, ali veće evropske zemlje imaju druge izvore ekonomske moći, a Srbija nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A u Bosni i Hercegovini neko drumom, neko šumom stavovi se kreću od podržavanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine do bezrezervne podrške Rusiji. Slušate Dženanu Halimović.
Zvaničan odnos Bosne i Hercegovine prema ukrajinskoj krizi svodi se na to da se sa velikom pažnjom i zabrinutošću prati porast napetosti u toj zemlji i pogoršanje međunarodnih odnosa u vezi s tim. Bar se tako navodi u izjavi o političkoj situaciji u Ukrajini, koju je usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao kreator vanjske politike. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine izražava svoje očekivanje da će se do rješenja novonastale krize doći mirnim i demokratskim sredstvima, dijalogom i političkim pregovorima između svih relevantnih strana, uz konstruktivnu podršku cijele međunarodne zajednice na opšte prihvaćenim principima međunarodnog prava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
Ova izjava donesena je konsenzusom i dalje od toga se nije otišlo. O situaciji u Ukrajini oglasilo se i Ministarstvo vanjskih poslova. Ministar Zlatko Lagumdžija u svojim je ocjenama otišao korak dalje, apelujući na smanjenje tenzija kao preduvjeta za očuvanje mira, sigurnosti, neovisnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine kao punopravne članice Ujedinjenih nacija. Iako stav kolektivnog šefa države, koji je ujedno šef i Lagumdžiji, ne sadrži nikakve kvalifikacije, Lagumdžija u svojim javnim istupima nije bio dvosmislen u pogledu viđenja stanja u toj zemlji.
Suverena Ukrajina i njen narod imaju pravo na svoju budućnost da definiraju samostalnu, mirnu, demokratskom dijalogu i mislim upravo u tom smislu da referendum o samostalnosti Krima nije proveden u skladu sa aktualnim ustavom Ukrajine.
I dok su višegodišnji ruski politički partneri oprezni u svojoj podršci međunarodno nepriznatoj aneksiji Krima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rezolutan.
Ja smatram da referendum na Krimu demokratski izraz volje toga naroda. To treba poštovati, urađeno u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, on je legitiman, legalan.
Ove izjave ni opozicija u Republici Srpskoj ne shvata ozbiljno. Predsjednik Partije demokratskog progresa i bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Ja mislim da ste svi tresli od straha kad ste čuli izjavu predsjednika Republike, jer je to bila presudna stvar za međusobne odnose Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije s jedne i Rusije s druge strane. To je tipični primjer skretanja pažnje javnosti sa onoga čime predsjednik treba da se bavi.
Ni unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine nema zajedničkog stava po pitanju mjera koje Sjedinjene Američke Države i Evropska unija provode prema ruskim zvaničnicima. Predsjedništvo se nije priključilo izjavi Evropske unije o političkoj situaciji u Ukrajini, jer u procesu konsultacija članovi predsjedništva nisu mogli naći zajednički jezik. O tome kako postupiti drugačiji stavima ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Ako ćemo da budemo do kraja konsekventni, mi po ugovoru o stabilizaciji i pridruživanju imamo obavezu da pratimo Evropsku uniju, ako postoji konsenzus u Evropskoj uniji o nekim spoljno-političkim stvarima, mi imamo, potpisali smo obavezu da ćemo mi pratiti.
Ipak iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, tačno iz kabineta člana predsjedništva Nebojše Radmanovića, došlo je saopštenje u kojem se navodi kako su jedino njihovi stavovi važeći, te da sva druga mišljenja i stavovi nisu pravno i politički valjani i obvezujući. Jedino oko čega su svi na istom fonu jeste demarš upućen Ukrajini, zbog toga što je u svom promotivnom spotu Bosnu i Hercegovinu, kao i druge zemlje bivše Jugoslavije, na karti Europe označila kao Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo još nema zvaničnu odluku o tome hoće li slijediti evropsku ili sopstvenu vanjsku politiku. Analitičari s kojima je razgovarala Amra Zajneli kažu da takva neodlučnost znači nedostatak političkog sluha.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da Kosovo treba u svemu da slijedi politiku Evropske unije, uključujući i krizu na Krimu, te činjenica da Kosovo to još uvijek nije učinilo predstavlja odsustvo političkog njuha.
Ne može se nagađati zašto Kosovo do sada nema zvaničan stav o tome, ako je već osudilo invaziju, odnosno rusku agresiju na Krim, ali možda, samo može da se nagađa, da može da ispadne neke koristi od toga što Rusija, ako uspoređuje pitanje Krima sa pitanjem Kosova, može da se očekuje da Rusija prizna Kosovo, ali pošto nema nikakvih takvih znakova, Rusija ne poštuje nikakva pravila, usporedbu između Kosova i Krima pravi zapravo da ironiše sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama po pitanju Kosova. Odsustvo takvog jasnog izjašnjavanja u prilog podrške mera Evropske unije prema Rusiji po pitanju Krima je čisto jedno pitanje inercije, nesnalažljivosti i odsustva političkog njuha, ništa više.
Bivši šef pravne službe UNMIK-u Aleksandar Borg-Olivier, koji inače celu svoju karijeru proveo u UN-u, iako kaže da nije njegovo da komentariše šta bi Kosovo trebalo da uradi, on navodi da bi Kosovo ipak trebalo da bude na strani pravde. Po njemu, Rusija nije imala zakonsko ali ni međunarodno pravo da aneksira Krim od Ukrajine, a u tom smislu Zapad ima pravo da uvede sankcije Rusiji i krimskim liderima koje podržava Moskva. Mislim da će se doneti odluka o tome da se treba prekloniti strani koja je pravedna i principijalna, kaže Borg-Olivier. Ličnog mišljenja su i građani Prištine. Ramadan Suljejmani. Trebamo se prikloniti onima koji su nam pomogli da dobijemo slobodu. Neki međutim vide i sličnost između Krima i Kosova.
Krimea, Ukrajina, Mitrovica na Kosovo.
To je isto. Krim, Ukrajina, Mitrovica, Kosovo. Kao što smo mi pre 15 godina pod navodnicima osvojili slobodu, ali pesak na mostu i dalje postoji. Tako da i oni tamo na Krimu imaju sličnu situaciju. Nema nikakve razlike, sve u rukama svetskih sila, poručio je Arben Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Makedoniji ništa zvanično za sada. U Ministarstvu vanjskih poslova našem su kolegi Blagoju Kuzmanovskom samo kratko rekli da se Skoplje prilagođava vanjskoj politici Brisela, jer stremi članstvu Uniji.
Lidija Dimova iz Socijaldemokratskog saveza kaže da Makedonija ima obavezu sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji da zastupa iste stavove kao Unija u delu spoljne politike.
Ne znam što čeka makedonskata vlada, očigledno nešto čeka.
Ne znam šta čeka makedonska vlada, očigledno je da nešto čeka. Sramota je, mi smo ipak prva država koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, a sada smo posljednji koji će je primenjivati. Trebaju provjeriti koje su im obaveze u delu zajedničke spoljne i bezbednosne politike i neka se uhvate posla i to bukvalno. Politički analitičar Alaidin Demiri kaže da Makedonija ima problema jer još nije definisala šta hoće da postigne. Prema njemu vlasti ne žele naljutiti niti Rusiju niti Evropsku uniju.
Međutim, sve to ne može tako da traje i na kraju Makedonija mora da se odluči.
Međutim, sve to ne može dugo trajati i na kraju će Makedonija morati odlučiti. Ja mislim da će u narednim danima biti prinuđena da se odluči za Evropsku uniju, da napravi distinkciju u njenoj poziciji o ozbiljnosti za ulazak u uniju i mislim da će zauzeti tu poziciju Evropske unije. Raniji ambasador u NATO-u Nano Ružin kaže da se u ovakvim situacijama treba razmišljati racionalno i naravno u interesu Makedonije.
Treba kako aspiranti vo EU i vo NATO da gi zadržime tije pozicije.
Kao aspiranti za Evropsku uniju i NATO mi trebamo zadržati te pozicije, ali u principu, kao što vidim, Makedonija nema izgrađeni stav, čuti. Iz onih retkih reakcija ili iz naših medija uglavnom se može vidjeti da preovlađuje jedna proruska orijentacija. I drugi eksperti smatraju da u Makedoniji, iako se zemlja stremi ka euroatlantskim integracijama, ipak je više prisutna ruska nego ukrajinska istina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini potreban je jedan potpuno novi osnov za dalji napredak. Dejtonski sporazum je mirovni ugovor koji predugo traje, kaže John Šatak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U intervju kojeg je vodio Dragan Štavljanin, pomoćnik američkog državnog sekretara u administraciji predsjednika Billa Clintona, govorio je i o dometima Haškog suda, čiji je jedan od pokretača. A na pitanje da li s obzirom na najnoviju krizu u Ukrajini svijetu predstoji novi hladni rat, Šatak odgovara.
Svijet svakako postaje sve više multipolaran, fragmentisan, što je paradoksalno. Naime, na jednoj strani je fenomen globalizacije i integracije svijeta. Istovremeno jačaju dezintegracione snage zbog raznih strahova ljudi od globalnih trendova. U takvim okolnostima autoritarne vođe igraju na kartu nacionalizma i ksenofobije, kao i sada u Rusiji, što postiče hladni rat. Napravit ću paralelu između Bosne i Hercegovine za vrijeme rata 1990-ih i Krima sada. Naime, tadašnji neprikosnoveni lider Srbije, Slobodan Milošević, manipulisao je situacijom u BiH preko tamošnjih Srba kao svojih surogata. Isto tako Putin manipuliše situacijom u Ukrajini, prije svega na Krimu, da bi posticao nove sukobe. Dakle, prijeti nam takva opasnost i zato je važno da SAD i Europska unija budu odlučne i uvedu nove sankcije. Do sada nisu pokazivale potrebnu čvrstinu.
Skoro dve decenije od završetka rata Bosna i Hercegovina je i dalje nefunkcionalna država zbog etničkih podela. Nedavno su počeli masovni protesti građana. U međuvremenu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig je pre neki dan u prisustvu ruskog ambasadora u Sarajevu podržao referendum na Krimu i njegovo pripajanje Rusiji. Kako pronaći izlaz iz ove situacije?
Bosni i Hercegovini je potreban potpuno novi mirovni ugovor, odnosno proces koji će voditi ka fundamentalnom širem sporazumu u koji bi svakako bili uključeni akteri iz regiona, ali i Evropska unija i SAD. Oni moraju ponovo da se zajedno angažuju. Washington je u suštini okrenuo leđe Balkanu i to je tragično, a Evropska unija je okupirana drugim pitanjima.
Vi ste imali jednu od ključnih uloga u postizanju Dejtonskog sporazuma, međutim, mnogi smatraju da je ovaj dokument glavna prepreka da BiH postane funkcionalna država.
Ne mislim da je on ključna prepreka. Zapravo, mi smo prevazišli tu fazu. Nijedan mirovni sporazum ne može trajati toliko dugo, čak ni 10 godina. Znači, Dejton je u tome što je okončao rat. Naravno, nakon njega je uspostavljen hladni mir. Međutim, nikada nije bila intencija da se samim Dejtonskim sporazumom omogući demokratski proces.
Međutim, pojedini političari se pozivaju na Dejtonski sporazum kao zaštitni mehanizam kojim se onemogućavaju suštinske promjene.
U Dejtonu je napravljena greška što NATO nije omogućio da se odmah angažuje u hapšenju optuženih za ratne zločine. Među njima je bilo političara kojima je dozvoljeno da i nakon rata nastave svoje nacionalističko i ekstremističko djelovanje na javnoj sceni. Na kraju su Milošević, Karadžić i Mladić sklonjeni sa scene i završili u Haškom tribunalu, ali to je moralo da se uradi mnogo ranije. To je greška iz Daytona, a ne toliko taj strukturalni aspekt.
Imali ste i ključnu ulogu u formiranju Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Međutim, pojedine oslobađajuće presude u posljednje vrijeme visokim oficirima poput hrvatskog generala Ante Gotovine i srpskog Momčila Perišića, kao i bivše kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, izazvale su nezadovoljstvo ne samo dela javnosti na Balkanu, koja smatra da je to urađeno zbog političkog pritiska pojedinih krugova na zapadu.
Osnivanje Haškog tribunala je veoma važan projekat. Niko nije na početku vjerovao da će uspjeti da procesuira toliko optuženih za ratne zločine, što je pozitivan rezultat. Međutim, sve to je predugo trajalo. Kao što sam već rekao, neka lica je trebalo mnogo ranije suočiti sa pravdom. Također, razočaran sam pojedinim presudama. Vi ste pomenuli neke.
Da li je to učinjeno pod političkim pritiskom?
Ne znam. Da sam sklon teorijama zavere, možda bih i poverovao da je bilo političkog uticaja. Ali mi nije jasno šta bi bio razlog za mešanje sa strane. Tačno je da su od uvek neke evropske zemlje imale različite interese na Balkanu. Istovremeno, SAD se nisu pridružile Međunarodnom krivičnom sudu, iako sarađuju sa njim. Ja se duboko ne slažem sa takvom pozicijom Vašingtona. Dakle, neko može da tvrdi da SAD nastoje da spreče neke presude ili hapšenja. Međutim, ne vjerujem u te teorije koje su odavno u opticaju. Smatram da se Haški tribunal upleo u mrežu sopstvene birokratije.
To navodno sporazum u Holbrook-Karadžić.
Ne vjerujem u to. Razgovarao sam mnogo puta o tome sa Holbrookom.
Holbrook vam nikada to nije pominjao.
Ne, Holbrook je samo želeo da osigura da Radovan Karadžić niti bilo koji drugi optuženi za ratne zločine ne učestvuju u pregovorima na Dejtonskoj konferenciji.
Čuli ste Johna Šataka s kojim je u Pragu razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti priču o mogućem ukidanju izbjegličkog statusa za hrvatske Srbe. Milorad Pupovac iz Srpskog narodnog vijeća.
Za sada dobijemo uvjerenje da nikakvih naglih promjena neće biti, da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Šta su prve mjere koje bi trebalo poduzeti da se u Bosni i Hercegovini zaustavi negativni ekonomski trend, govori ekonomista Kadrija Hođić.
U kratkom i srednjem roku prva unutrašnja pretpostavka oporavka je radikalna promjena ekonomskog i socijalnog mehanizma koordinacije na međuentitetskom nivou i uspostavljanje većeg nivoa koordinacije između različitih nivoa vlasti.
Agap Sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Kao što visi babe, najavlju proljeće, tako...
Još jedno obećanje ispunjeno je u zakazanom roku.
Možda sam očekivao nešto malo više.
Ma ne spavam dobro već godinama.
Biće Putin ljut.
Puno vas pozdravljam.
No, najprije nastavljamo naš serijal Ekonomisti predlažu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
S ovom političkom garniturom i rascjepkanim ekonomskim prostorom na entitete, kantone, opštine, a bez adekvatne koordinacije, Bosna i Hercegovina ne može izići iz ekonomske krize. Ovo je ocjena ekonomiste Kadrije Hođića, profesora na Tuzlanskom ekonomskom fakultetu, s kojim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Kadrija, možete li dati procjenu u kakvom je ekonomskom stanju Bosna i Hercegovina?
Iako se po formalnim kriterijima radi o srednjem nivou zaduženosti, ubrzan trend zaduživanja kojim se pokriva javna potrošnja, a ne investicije, bez ekonomskog rasta je krajnje rizična, jer na ovaj način zemlja klizi onome što se kolokvijalno označava kao dužničko ropstvo.
Koje su po vama najbolnije točke zbog čega je Bosna i Hercegovina na samom dnu u tim nekim europskim okvirima?
Bolne tačke postojeće najveće socijalne i ekonomske krize jesu dvojake. Radi se o potpunom zaustavljenom ekonomskom rastu koji se u prosjeku za ovih 5 godina iskazuje kao nulti. Posjećam da je stopa rasta do 2008. godine iznosila na godišnjem prosjeku oko 6%, što je bilo dovoljno da BiH konvergira do 75% prosjeka GDP-a per capita EU-a za nekih 35 godina. Sada je to samo mislena imenica, jer BiH potpuno zaostaje. Vanjski dug se udvostručio, on sada iznosi oko 7 milijardi kajmova, što uz porast unutrašnjeg duga daje ukupnu zaduženost od blizu 45% GDP-a.
Po vama, evo, što bi trebalo prioritetno napraviti da se zaustave ovi negativni trendovi i da neki dašak boljeg sutra i oporavka u Bosni i Hercegovini?
U kratkom i srednjem roku prva unutrašnja pretpostavka oporavka je radikalna promjena ekonomskog i socijalnog mehanizma koordinacije na međuentitetskom nivou i uspostavljanje većeg nivoa koordinacije između različitih nivoa vlasti, ne samo između entiteta, nego i unutar entiteta. Između ostalog, posljedice ove nekoordinacije su prvo protivrečni po mnogo čemu konfederalni fiskalni odnosi entiteta, koji često proizvode poresku konkurenciju na međuentitetskom nivou. Drugo su to provedene etničke privatizacije, podložne korupciji i prevarama, označene kao i antiprivatizacije. I treće je odsustvo koordinacije između entiteta, što rezultira zastoj u pridruživanju Europske unije, što je u konačnici Bosnu i Hercegovinu krajem prošle godine koštalo nekih 47 miliona eura iz IPA fondova koji su joj bili namijenjeni, a koji su preusmjerene u druge zemlje. E sada, u dugom roku solucije za ekonomsku budućnost Bosne i Hercegovine morali bi se tražiti u promjeni primijenjenog i u zemlji nametnutog neoliberalnog ekonomskog modela razvoja. To podrazumijeva prvo pristup ekonomskom rastu i razvoju koji se zasniva na ekonomici proizvodnje i promjeni odnosa prema do sada slobodnom i nezaštićenom domaćem tržištu. I drugo, redefinisanje koncepta monetarne politike, što će biti moguće nakon 2016. godine, kada ističe vijek trajanja monetarističkog recepta vođenja centralne banke u režimu valutnog odbora, što bi moglo otvoriti mogućnost utjecaja na kamatne stope na tržištu novca, kreditiranje komercijalnih banaka, posticanje rasta primarnom emisijom i devalvacijom posticanog izvoza, što do sada naprosto nismo mogli provoditi, a što je znatno umanjivalo konkurentnost realnog sektora.
S obzirom da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini čini se nisu voljni baviti se ekonomijom, to jest tražiti model oporavka Bosne i Hercegovine, može li se onda u takvim uvjetima naći način ekonomskog oporavka Bosne i Hercegovine, odnosno tko to treba učiniti?
Od postojećih političkih snaga, zbog njihove međusobne isključivosti, nije realno očekivati da dogledno osvane neko bolje sutra. Bez iskrenog i potpunog političkog konsenzusa i pravne države naprosto nije moguće obezbijediti ekonomski oporavak BiH, čak ni uz značajniju ekonomsku pomoć. Bosansko-hercegovačka cjelovitost ima smisao i budućnost ako je u zbiljskom životu mogu posvjedočiti graditeljski opredjeljeni pojedinci čvrsto povezani sa korijenima bosansko-hercegovačkog jedinstva u rastkama.
Govorio je ekonomista Kadrija Hođić, profesor na Tuzlanskom ekonomskom fakultetu. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova odbacuje optužbe nevladine udruge Srpski demokratski forum da bi ukidanje izbjegličkog statusa hrvatskim Srbima, citiram, bilo završni čin etničkog čišćenja. U Srpskom narodnom vijeću kažu kako su od međunarodne zajednice dobili uvjeravanja da narednih godina neće biti automatskog ukidanja pomenute beneficije, nego da će biti stvoreni mehanizmi koji će to nadzirati, priredio Eni Zebić.
Opečeni i na hladnu pušu, odnosno Srpski demokratski forum, nezadovoljan dinamikom povratka izbjeglih, unaprijed prosvjeduje zbog mogućeg ukidanja statusa izbjeglica za izbjegle hrvatske Srbe. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova odgovara su uvjeti za ukidanje statusa ispunjeni i odbija kvalifikacije iz priopćenja SDF-a. Iako je mogućnost prestanka izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe tema o kojoj se govori već gotovo dvije godine i iako nije na vidiku nikakva konkretna preporuka UNHCR-a o nastavku ili prestanku izbjegličkog statusa koji onda vlade zemalja provode, SDF je oštro napao hrvatsku vladu tvrdeći da kod UNHCR-a lobira da ovaj preporuči prestanak izbjegličkog statusa. Kako su naveli u priopćenju, ukidanjem izbjegličkog statusa Hrvatska bi kršila preuzete obaveze, a samo ukidanje statusa bilo bi završni čin etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske. Zašto takve do sada najoštrije kvalifikacije na račun hrvatske vlade, pitali smo predsjednika SDF-a Veljka Džakulu.
Između HDZ i SDP-a je samo u načinu, ja bih rekao, perfidniji oblik obračuna sa izbjeglicama od HDZ-a. HDZ tu bi jasan rezolutan. A ovi su obećali da će sve promijeniti, pa ne mijenjaju ništa, već potvrđuju sve ono što je HDZ donio zakonom, oni su to sve ponovo potvrdili, onda su obećali da će to uredbama da riješe, pa nisu. Prema tome, zbog toga smo išli sa jasnom, da ne kažem, nismo na vrijeme ih upozorili. Milanoviću vladu ne interesuju Srbi povratnici. I on želi to pitanje zatvoriti jer ga nije sposoban riješiti.
Prema tvrdnjama SDF-a, ako UNHCR preporuči ukidanje izbjegličkog statusa izbjeglim hrvatskim Srbima, oko 4000 ljudi u zapadnoj Europi i Kanadi izgubilo bi pravo na besplatno zdravstveno osiguranje i socijalne naknade, a onima u regiji bio bi ozbiljno otežan povratak. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova tvrde da su ispunjeni svi kriteriji da UNHCR donese odluku o prestanku izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe. Oni kvalifikacije iznesene u priopćenju SDF-a odbacuju kao neutemeljene i upozoravaju da iznošenje neprovjerenih informacija može ugroziti proces povratka. Hrvatsko ministarstvo ističe da ni regionalni ni nacionalni program stambenog zbrinjavanja Srba povratnika nisu vezani uz izbjeglički status i da je na takvom pristupu inzistirala upravo Republika Hrvatska. Kako bi se otklonilo nedoumice oko izbjegličkog statusa, nevladina udruga Srpsko narodno vijeće pismeno se obratila relevantnim međunarodnim organizacijama i zapadnim državama i povratna informacija je povoljna za preostalu izbjegličku populaciju, kaže za naš radio predsjednik SNV-a Milorad Pupovac.
Za sada dobijemo uvjerenje da nikakvih naglih promjena neće biti, da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Srpsko narodno vijeće je krovna udruga srpske manjine u Hrvatskoj, bliska sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom koja je dio vladajuće većine u Saboru. Međutim, ni Pupovac, koji je saborski zastupnik SDSS-a, nije zadovoljan dinamikom povratka.
A i u tom pismu, kao jedan od argumenata zašto se ne smije administrativno rješavati problem izbjeglica, smo naveli to da u posljednjih dvije godine, nažalost, nije bilo gotovo nikakvih rezultata u pogledu ostvarivanja prava izbjeglica, niti u obnovi, niti u stambenom zbrinjavanju, a niti u nekim drugim za njih vitalnim i važnim pitanjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja ove emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Negde kod Ćuprije.
Još jedno obećanje koje je dala lokalna samouprava svojim meštanima, konkretno žiteljima Bigrenice, ispunjeno je u zakazanom roku.
A onda slika koja prati opis.
Bigreničani koji čekaju autobus za Ćupriju bit će u buduće zaštićeni od sunca, kiše i snega.
I na slici stoji mala pečurka sa nastrešicom taman širokom da se sitan broj ljudi ili veći broj ali sitnih subjekata, naravno kad kiša pada, a u slučaju da zapali zaštita od
sunca.
Onda u zavisnosti od oba dana da prošetaju jedno metar do pet jer se senka sa suncem u krug premešta. Pečurkica mala, sama kao da je usred pustinje. Obećano i ispunjeno.
Izjavio za televiziju Ćuprija Branimir Tazić, direktor javnog komunalnog preduzeća Usluga.
To je jedan istorijski događaj, jer to nisu dve ili tri pečurke, no jedna u beton samo za nju izliven posađena, duboko i čvrsto da je ni...
Prilikom udara vetra...
Ne polomi sila prirode.
Autobusko stajalište prilikom udara vetra treba da bude stabilno i u ponedjeljak je... Građevinska operativa komunalnog preduzeća Usluga postavila stajalište i...
Što je najbitnije?
Nismo obećali građanima Bigrenice, ali uradili smo jedan plato pored stajalište kako bi putnicima koji čekaju autobus bilo pristupačno da u lošim vremenskim uslovima kada je kišar ili sneg mogu da nađu jedan zaklon dok čekaju autobus.
Umalo i pre roka, a bit će još iznenađenja.
Tadić je naglasio da realizaciju ovakvih ističnih akcija u organizaciji lokalne samouprave građani naše opštine mogu da očekuju i u narednom periodu.
Uz žal što snimak ovim putem nećete vidjeti, niti se zamisliti nad tim neizrecivim građevinskim poduhvatom, tamo negde kod Ćuprije, možemo samo delimično podeliti emocije između suze i smeha, kao što to vazda biva u zemlji u kojoj su inače upravo završeni izbori.
Predlog broj 2.
Hvala vam na ogromnom povjerenju koje ste pružili našoj listi.
A sad udri. To se slavi u pobjedničkom izbornom štabu, to batice poskakuju, a omladinke opad supa džuskaju, a poneke se sagnu pa u kameru poljubac sa dlana šalju. Sve na nacionalnoj frekvenciji. Neka vas cela mladost vidi šta je uspeh, stil i gde je uživancija.
Na birališta u Srbiji je do 19 sati izašlo 50,3% građana upisanih u birački spisak.
Nebitno je koliko je njih snage smoglo po tom promenljivo oblačnom danu da se šeta i glasa na izborima za koje niko sa preciznošću ne može ni da rastumači zbog čega su zapravo bili raspisani. Ali se zna da je vice, odnosno premijer, ranom zorom poranio, ne bi li sedmoj sili želju ispunio, ali samo delom, jer na glasanje ne dođe sa boljom polovinom koju javnost iščekuje i tad i sad više nego vladu novu. Aleksandar Vučić.
Poslednji put smo pobedili na izborima kada sam došao sam u 7 uveče. Mislio sam da to napravimo i danas, onda su mi moji saradnici rekli to je nemoguće pošto ima jedno evo ovoliko što ja nisam ni znao da ima ovoliko novinara koji mogu da dođu na nekakav događaj u Srbiji, ali tako da smo to promenili.
Ali ništa mu to ne bi vredilo da se tog jutra predsjednik države nije prekrstio. Tomislav Nikolić.
Za razliku od sportista pa i mog sina koji je trener koji ima neki svoj ritual uvek, ja nemam zaista. Današnji ritual je bio u Dragicinim rukama. Dakle.
Tu se prva dama slatko nasmeja.
Njen izbor, košulja, kravata, odelo.
I onda, izvinite što ste čekali, sledi ključni potez.
I prekrstim se.
I kad se predsjednik prekrsti, a vice, odnosno premijer porani, tad Srbija više izbora nije imala. Ko neka bliskoistočna magija da ih je obuzela, same ruke zaokružuju broj 1 pa ubacuju kutije. Ponekome ruka sklizne pa zaokruži SPS i ostale, čak i u Jagodini, gde jedan od lidera ostalih odvajkada stoluje. I još dok se glasalo, shvatio je da posla nisu čista, zube steže pa nestade. Dragan Marković Palma.
Posebno ističe da nije tačno da je zanemeo zbog izbornog rezultata u Jagodini.
Ma ne, samo je, kažemo, zube stiso, pa se vilica ukočila, pa čovjek nije mogao pred kamere.
Već da tu nije bio posljednja 3 dana.
Samo što su naprednjaci i tu ostvarili prvi posle slobe, neki pominju i dos, ali njih je bilo previše, istorijski rezultat. A kad se vilica olabavila, reče.
Zadovoljan sam rezultatom, možda sam očekivao nešto malo više, ali isto tako se ne ljutim na moje Jagodince. Puno vas pozdravljam.
Pa se nasmeja blago.
Šalim
se. Pa naravno da se šali. Svi se šalimo. Ivica Dačić.
Ja imam neke svoje standardne procedure za izbore koji ću se držati do kraja.
A ključno je, kogoda pobedi, a mi nismo, trči kod onog ko je pobedio, jer vlase lako ne ispušta.
Ja sam došao da čestitam gospodinu Vučiću i to sam rekao. Čestitam na rezultatima, na pobedi.
I stvarno je raspoložen.
Vi recite kad može.
Preturi mikrofon.
Refleks čoveče.
Ma burazeru, dešava se, a kad je oduševljenje prošlo... Ne samo Palma, nego svi em zanemeše, em nestadoše. Dani prolaze, a na televiziji nema ni Ace, ni Ivice. I možda bi svi pomislili da se ljudi odmaraju, Danijela Prdala iz susednog entiteta.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić nalazi se u Moskvi, tu informaciju je saopštio u Banja Luci predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Au, pa tek sad ima razloga za veselje. Niko ne zna zašto, tek slobodni mediji napominju, ali ne buše dublje, da je vice, odnosno premijer, samo što su izbori prošli, te pošto je uhapsio Šarića, spakovao malo koferče pod Juriju u Moskvu, koja baš ovih dana poteže argument Kosova svakog časa ne bi li opravdala krimsku epizodu. Ali to nije sve.
Istovremeno pojavili su se i nagoveštaji, ali ne i zvanične potvrde, da je u Rusiji premijer odlazeće vlade, Ivica Dačić.
Neki bi rekli da će Putin da završi ono što su birači u Srbiji započeli, ali ne. Da vam kažem, niko ne utiče na postizborne prilike u Srbiji. Niko. U svakom slučaju mi ne znamo gde su Vučić i Dačić, jer što reče Dačićev Branko Ružić, a opet o tome gde je Dačić?
Ja nemam informaciju zaista gde se nalazi gospodin Dačić, koliko znam u inostranstvu je.
Ali se zna kad se vraća.
To ću znati u subotu kad se bude vratio.
A u subotu je opet dan kada će Dodik da se sastane sa Vučićem, što će značiti da će i sam Vučić baš u subotu da se vrati, ko zna odakle, kada će i Dačić sa nepoznate lokacije da stigne. Sad udri.
Predlog broj 3.
Kad bi ih neko pomilovao, lepu reč rekao, nešto kao niste vi krivi.
I da kažem da smo mi spremni da mnogima pružimo ruku.
Drugu šansu, reklo bi se.
Da želimo da sarađujemo.
Koliko god je strašno, obećava odlazeći vicepremijer ili kako bi konstatovao predsjednik Nikolić.
Aleksandar Vučić kao budući premijer.
On svima što su se oko cenzusa šćućurili obećava oprost greha. Jesus Christ, superstar. I znaju oni da su grešni. Grešni zbog čega neki imaju vrlo nezgodne simptome.
Ma ne spavam dobro već godinama, šta da radim.
Što mu se na iscrpljenom licu vidi u malo predsjedniče u 3 mandata Borise Tadiću. I njemu će odlazeći vice, odnosno dolazeći premijer da oprosti. I njemu još pronajpre, jer kako novine pišu, vice, odnosno premijer, bez katarze, ali prosvetljen, ruke širi u naručje prima Tadića sa sve Mikijem Rakićem te Snežanom Malović. Vesić je odavno svoje mesto pronašao te oprost pre svih ostalih dobio. Oni mu se o ramena trljaju spokojni u nenadanom blagoslovu, a ako neki pomisle da se previše opuštaju...
Ja preuzimam odgovornost za sve ono što nismo postigli na ovim izborima.
Nema razloga, sve je jasno. Da vam iskreno kažem, ovaj Vučić je nešto i da nam da, kod onog Đilasa.
Jedan od razloga sigurno i ovakvih rezultata jeste i razjedinjenost opozicije i građanske opcije na ovim izborima.
E taj Đilas, em što se neće skoro opustiti, em ništa ne daje. I zato mi ovako jadni.
Mi nismo imali infrastrukturu, nismo imali ni finansijska sredstva.
Nastavlja u malo predsjednik u 3. mandatu, B. Tadić. Baš mi tako tužni i grdni, to jest ja umoran i hronično neispavan.
Čitavu kampanju sam proveo odgovarajući na besmislena pitanja da li ćemo napraviti dogovor u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.
Stvarno, svašta pitaju, a odgovor je jasan. Jel treba da ponavljam? Evo vam.
Evo i ovog trenutka ću vas ličiti odgovora.
Pa se zamisli na tužnim sudbinama i Mikija, i Snežane, i Slobodana, i Dušana, pa se u sebi zapita, zar njih da sudbini prepustim? I izostade odgovor.
O svemu tome ćemo razgovarati na organima koalicije.
A organima se ne žuri, jer što reče kolega iz Liberala, Čedomir Jovanović, za tim razloga nema, jer iako vam drugačije izgleda, iznenađenja zapravo nije ni bilo.
Ovo što se desilo može predstavljati iznenađenje samo za ljude koji ne znaju u kakvoj Srbiji žive.
A da bi shvatili u kakvoj Srbiji žive, dovoljno je da pogledaju najjačeg među onima što sa Vučićem tvrdi ni za živu glavu neće, Dragan Đilas.
Ponašat ćemo se na isti način kao i do sada.
E, toga smo se i plašili. No kako vam volja. Ako ćete isti da budete, vaša stvar. Čeda će na zimovanje, na letovanje, pa na trening.
Biće Putin ljut.
Šarmantno. A sad ozbiljno.
Na narednim izborima LDP će biti jači za sve one koji danas na izborima nisu glasali.
Čekajući te dane, Čeda će također da se bori sa insomnijom, doduše nametnutom.
Jutros nas je Anđelija probudila oko 5 sa predlogom da i ona pođe na glasanje. Ne, nismo, ne možemo dohvatiti kutiju.
I za ljubav novih generacija neće se zapitati kako se ta liberalna ideja spustila ispod 5% i da li u tome ima i malo moje krivice, izvinite te dok reći odgovornosti. Njegovo ime se naprosto ne rimuje sa reči odgovornost, te vezano za njega nikada nećete čuti.
Kako prenose agencije, on je preuzeo odgovornost za loš izborni rezultat.
Svašta.
I zbog toga je, kako kaže, odlučio da vođenje stranke prepusti drugima.
Niti hoće, niti misli da je ispravno, niti ima kome. A ovo što ste čuli, jedan je drugi rekao.
Na sednici predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, osnivač i dugogodišnji lider te partije, Mlađan Dinkić, podneo je ostavku na funkciju predsjednika stranke.
I ode čovjek u show biznis, to ga je uvek vuklo. Blago njemu, on ima gde. A šta će Voja?
Predsjednik Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica, podneo je neopozivu ostavku na mesto predsjednika stranke.
Zapravo i ne brinemo, jer Voju bije glas da više i voli da se odmara. To duše ne kažu, ali se priča da se malko nadaju da će možda spasitelj sve srpski u formi odlazećeg vice, odnosno dolazećeg premijera, da obrati pažnju i na ispod cenzusa, te da u rečima...
Da mnogima pružimo ruku.
Baš prepoznaju signal ka njima upućen. Još samo da se dogovore ko je kriv, jer oni nikako ne mogu biti. Doduše, osim ako pitate demokratu Borislava, poznatije kao Borko Stefanović.
Naravno da mi ne krivimo nikoga. Nismo mi Čedomir Jovanović, pa da sad krivim građane.
Niti građani, niti Igor Brakus sa liste jeste sve jedno, što potuče neke bitne koje sam nabraja.
Mnogi ljudi kažu, Dinkića si tuko, ti si grobar LDP-a.
Mnogo se ti šališ, nemoj da preteraš, jer neko sve sluša i grehe odmerava.
Predlog broj 4.
Gledaju u rodnom upljevlju ovaj snimak, pa ga vrate na početak, pa opet. Jer to naš dobrotvor Darko.
Po onome što sam ja vidio, to je taj čovjek. Znači, malo stariji za par godina, ali to je taj čovjek. Ne vidi se neki hirurški zahvat, a da ja mogu da znam. Mislim, ja nisam lice stručno za to, ali to je taj čovjek. Lako prepoznati.
Gleda i predsjednik gradske skupštine Božidar Bajić.
Nisi mi se promenio mnogo.
Jeste Darko uz male promjene. Reče Bajić pa nastavi.
Svi smo radoznali da saznamo nešto što stari zna, a što bi mogao reći.
Iš baksu se, presekoše se mnogi.
Nije taj čovjek činio direktno zlo da ga znamo prema prijateljima.
Ni reči više.
O celom slučaju oglasio se i predsednik vlade u tehničkom mandatu Ivica Dačić sa nekoliko reči.
Vlada Republike Srbije.
I već tu bi stao, ali bit će posebno sumnjivo.
Pozdravlja i izražava veliko zadovoljstvo zbog privođenja Darka Šarića.
I da znate vi što me klevećete.
Želim da u ime vlade Srbije pohvalimo sve državne organe koji su u tome učestvovali, naročito Ministarstvo pravde i Bezbednostno informativnu agenciju.
Ja sam kao bio šef policije, ali se uplitao nisam, ne zato što se priča da bi me neki od Šarića i sam prepoznao, nego zato što je stvar osetljiva. Kad je osetljivo, tad stvar prepuštam, ne da on uzima vice, odnosno premijeru.
Da, Aleksandar Vučić je jedini političar koji ima informacije o svim ovim dešavanjima i on nas je na neki način koordinirao.
To svi znaju, a naglašava šef Bezbednostno informativne agencije Aleksandar Đorđević.
Agenti Republike Srbije i agenti Republike Crne Gore.
Tu je bilo puno posla. I što reče tužilac Miljko Radisaljević?
Nemojte očekivati od nas da ćemo vam dati podatke o metodologiji rada.
Mi nismo očekivali, ali nam sam ispričao.
Tajnu pratnju u zemlji i inostranstvu nad pripadnicima klana i porodice Šarić 270 dana tačno.
Nemojte očekivati od nas.
Stalni video nadzor objekata svih 270 dana.
Da ćemo vam dati podatke o metodologiji rada.
GPS sredstva za lociranje na 20 objekata.
Sam ispričao.
Presretanje telefonskih, e-mail i drugih internet komunikacija za 15 lica, ukupno 75 mera. Prislušna sredstva na otvorenim prostorima, ukupno 51 put.
I sad nekom na pamet pada da bi se Šarić mogao izvući.
Gospodin Šarić ne može da dobije status svedoka saradnika, kao što su neki počeli da špekulišu u javnosti.
Tu javnost treba, da ne kažem naglas, ali joj je teško istolerisati.
Šta god pričao, kako god pričao, ne može da dobije status svedoka saradnika.
Uopšte, kako je odakle dođe Darko Šarić?
Neko je to pranje novca u Srbiji omogućio. I postavlja se pitanje ko.
A sve što kaže od ponedeljka, kada će prvi put na sud, što reče ministar Selaković, dobro će da dođe, jer...
se traži da dokažete da je neko švercovo drogu. Kad dokažete da je švercovo drogu, dobijao je ogroman novac i taj novac je negde prao, odnosno investirao. Kada to već osnovano sumnjate i tvrdite da je tako nešto, postavlja se pitanje ko je to nekome omogućio.
Tu već nervoza kod mnogih postade i još izraženija.
Jedno je od eventualno budućih ali pitanja, zašto bi to neko radio?
Eh, što? Diamonds are forever. Zar ti video nisi te vojvođanske oranice što ih je Darko pazario da bi potom preko njih saobraćajnice prolazile te firme što niko privatizovati nije hteo, a onda došao Darko, ili te džinđuve što su mu dvore krasile? I dalje se pitate što? A to odakle je došao Šarić, još vas zanima, a što? Bitno je da je došao i da je bio pristojan. Tužilac Radisaljević.
Rekao dobar dan.
Predlog broj 5.
Gleda predsjednik BiH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik snimak direktno sa Krima. Pa mu srce zaigra i navija za proruse što razvaljuju zarđale kapije ukrajinske vojne baze, pa teraju onu šaku jada što kao zbunjeno ne znaju šta im je činiti, pa mu malko pena na usta krene, pa pomisli ako može Krim, može i Kosovo, što bi rekao Putin, al baš me za Kosovo briga, nego ako može Krim. Baci pogled tat kroz prozor i vidi, stiglo proleće.
Kao što visi babe, najavljuju proljeće, tako u Bosni i Hercegovini, gospodin Dodik sa ovakvim temama najavljuju početak predizbornih kampanja.
Reči su Srećka Latala iz Udruženja za društvena dešavanja SOS. Ne prepozna Dodik blagu ironiju, pa se strese što od lepote bosanskog proleća, što od krimske razonode. Pred izbore secesija uvek dobro dođe. Pa završi malo pređašnju misao, dakle, ko šiša Kosovo kad može Krim, može i Republika Srpska.
Vrate ovlaštenja, Republika Srpska ne izlazi iz Bosne i Hercegovine. Ne budete vraćali ovlaštenja, jače će naše uvjerenje da moramo ići dalje.
Eh, to proleće.
Tiše. Predlog broj 6.
Prvog radnog dana ove školske sedmice, zapravo jutro nakon što je svedočio izbornom trijumfu, zapitao se prosječni ovdašnji mališan zbog čega li ova opcija pobeđuje. Onda došao u školu, pa prvi čas mu sve postade jasno. Ne postoji u istoriji veće tragike od srpske, nema zločina drugog do onog nad nama počinjenog. A ako smo se negdje i ogrešili, to greška nije bila no pravda, jer smo garant naplatili ono što su nama ranije bez milosti činili. tad saznade naš mali junak da nije bilo ničeg pre 17. marta, dana antisrpskog nasilja na Kosovu. Nastavnici plus učiteljice mrkalice objašnjavali su svoj deci da se nepravda svalila na naša leđa bez uzroka bilo kakvo koji bi stvar objasnio sa ciljem, dal smišljenim, dal planiranim ili slučajnim, ali jasnim, sa Albancima se nikada pomiriti ne smemo, psihološkinja Jelena Vlajković.
Najnegativnija posljedica takve odluke je da uperimo prst i da kažemo to su ti Albanci koji su nam napravili to, to i to. Kao što smo se kad sam bila dete godinama igrali partizana i Nemaca, tako ćemo sad decu da dovedemo da se jure i biju i da budu Srbi i Albanci. Prema tome, pomiriti se sa njima postaje u stvari maltene čin koji nije patriotski.
Gde da se mirimo?
Predlog broj 7.
Gafova ljubimica Vesna Dedić, autorka RTS-ove emisije Balkanskom ulicom, u pitanju jednoj zaista inspirativnoj gošći, ovog puta prevazišla je samu sebe. Vazda nedovršena Vesna Dedić i gore od toga. Dakle, ovde u demonstraciji prezira prema drugom kanalu RTS-a, koleginicama koje kroje taj program, te kulturnim sadržajima koji na ponos nacionalne televizije koliko toliko uspevaju da u životu održe. O njima Dedićeva na istoj televiziji, ali na prvom programu ovako govori.
Alaj mi reci, možda neće ću biti neka baba tu matora na drugom kanalu RTS-a, nekoj emisiji, ako seda da vodimo na Balkanskom ulicom, ajde.
Prijateljski savjet, kad Vesna progovori, vi utišajte.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.